Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Пра вынікі апошняга пытання НІСПД разважаюць аналітыкі Алена Арцёменка, Сергей Богдан і сацыёлаг Сергей Нікалюк. Званочкі. Ян Максімюк адказвае на тэлефанаванне радыёслухачоў. Коля і атака з космасу, палёт над зязюрыным гняздом, алгарытм на Лукашэнку. Пра гэта і яшчэ пра турэмную ежу ў свежых званочках.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Краснадарскім краі Расіі ў выніку паводкі, выкліканай ліўневымі дажджамі, загінулі 155 чалавек. Кожную гадзіну паступаюць паведамленні аб новых ахвярах. Найбольшая колькасць ахвяраў і разбурэнняў у горадзе Крымск. Горад Крымск з насельніцтвам прыблізна 50 тысяч чалавек, як паведамляюць відавочцы, напалову затоплены. Уначы на яго абрынулася хваля вышынёй 7 метраў. 9 ліпеня аб'яўлены днём усерасійскай жалобы. Працягваем навіны. Міжнародны пасланнік у Сырыі Кофі Анан у панядзелак наведае Дамаск з тэрміновым візытам. Напярэдадні Анан заявіў французскай газеце «Лё Монд», што прапанаваны ім план мірнага ўрэгулявання сырыйскага канфлікту дагэтуль не прынёс вынікаў і існуе вялікая верагоднасць яго поўнага правалу. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон у нядзелю заявіла, што для дасягнення міру застаецца ўсё менш часу, адзначыўшы, што мінулы месяц стаў самым крывапралітным у Сырыі за ўвесь час 16-месячнага паўстання супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Клінтон падкрэсліла, што рэжыму Асада застаюцца лічаныя дні і дадала, што Сырыю яшчэ можна выратаваць ад катастрафічнага развіцця падзей. Штодня ў Сырыі адбываюцца ўзброеныя сутыкненні паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі, гінуць людзі. Сёння афіцыйны Дамаск распачаў маштабныя вайсковыя вучэнні з удзелам сілаў авіяцыі і сілаў наземнай ды супрацьпаветранай абароны, накіраваныя на супрацьдзеянне нападу з мора. На Сынайскай паўвыспе егіпецкія памежнікі затрымалі каля 70 нелегальных эмігрантаў з афрыканскіх краін, якія спрабавалі пракрасціся ў Ізраіль. Паведамляецца, што затрыманыя грамадзяне Эрытрыі і Эфіопіі спрабавалі прарабіць праходы праз калючы дрот на мяжы з Ізраілем. Паводле эмігрантаў кожны з іх заплаціў па 1000 даляраў правадникам, якія абяцалі пераправіць іх у Ізраіль. Самі гэтыя людзі схаваліся і не патрапілі ў лік затрыманых. Пасля егіпецкай рэвалюцыі дзясяткі тысяч нелегальных эмігрантаў з афрыканскіх краін праніклі ў Ізраіль праз адносна слаба ўмацаваную мяжу на Сынайскай паўвыспе. Гэта выклікала сур'ёзную занепакоенасць ізраільскіх уладаў. Егіпецкія памежнікі нярэдка адкрываюць па нелегальных эмігрантах агонь на паражэнне. У Лібіі яўка выбарцаў на праведзеных у суботу ўсеагульных выбарах склала паводле папярэдніх ацэнак каля 60%. Аб гэтым паведамілі сябры цэнтральнай выбарчай камісіі краіны, паводле якіх у дзень галасавання з-за фактаў сабатажу не змаглі адкрыцца больш за 20 выбарчых участкаў, у асноўным ва ўсходніх раёнах. Пераважна там жа напярэдадні людзі выходзілі на пратэстныя акцыі з заклікам байкатаваць выбары. Былі адзначаныя ўзброеныя напады на выбарчыя ўчасткі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.